galvenā problēma bija, nu, mēs varam iznākt kādā februārī, mārtā, varbūt vēl aprīlī, bet tad bija tā joma, nu, no sēdīs, ka mēs te varam atmaksāt abonentiem to visu naudu, ko viņi tur samaksājuši. Nu, protams, pastāv iespējas, ka pa to laiku mēs varētu dabūt, kad, nu, nezinu, naudas mēs nebēt sponsorā, kad būs ar mieru, kaut kur mums piespecēs, tā jau varbūt mēs kaut ko izvēlēt, būt labi atjaunotās paši vēl šogad, bet tas laikam, pēc laika nereāli. Kāds grāmatas bērnam es varētu izdot varbūt, bet, nu, žurnāls vai tos paši, kas bija. Ja to, ka laika atjaunot, tad varbūt nebūtu problēma. Nu, pēc kāda gāda tas jau laikam, tad jau tiešām vienalga. Varbūt varētu ar jaunu taisīt.